Теологус.
Теологус.
Предаване за Бог и Неговото Слово.
Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Теологус и поредицата Книгата с книгите. Предния път разгледахме книгата Съдии, която описва възходите и паденията на еврейския народ след установяването му в Хананската земя. А днес ще разгледаме една малка книга на Библията, която някои считат, че е тясно свързана с книгата Съдии. Това всъщност е и моята любима книга от Стария Завет. Книгата Рут, малка, но много интересна. С помощта на нашия гост, пастор Венцислав Панайотов, преподавател в Теологичния колеж Стефан Константинов, ще разберем малко повече за книгата Рут. Добре дошъл, Венци.
Да, здравейте и от мен.
Какво представлява най-общо библейската книга Рут?
Книгата Рут е много интересна книга. Тя е кратка, може би като форма. Книгата е нещо като новела. Тя е един такъв по-дълъг, един разказ на практика за съдбата на една жена. На една жена, която попада в специфични условия. И интересно е, защото винаги, когато има истории, когато се проследява житейски съдби, човек слуша и гледа със внимание. Някак си, как да кажа, в книгата има различни вести, които са интересни. Те по-скоро са в човешки взаимоотношения, ги намираме и има много интересни неща в нея.
Нямаме указания кой е автора на книгата, но все пак можем ли да предполагаме кой е писал?
Няма указания в самата книга за авторство. Казва се още в самото начало, че това се случва, действието се развива в дните, когато съдиите управляват. Тогава настава глада в земята. Същевременно самата книга има за цел, това е ясно, да покаже всъщност, че Рут, главната героиня, е баба на Давид. Тя лежи в основата на бъдеща голяма царска династия, която се превръща вече, Давид се превръща и в Стария Завет, пък по-късно и в Новия Завет, не само в много важна политическа фигура, но той се превръща и в образ, даже за Исус Христос, даже за Месията. Така че книгата от тази гледна точка е много, много ключова, но когато говорим за времето на нейното написване, споменава се Давид в края на книгата, 4 глава 22 стих. Това подсказва, че тя е писана след неговото раждане. Той е бил явно познат. Сега, дали е писана преди Соломон, чието име не се споменава, в смисъл родословието, което е описано, стига в 4 глава до Давид. Така че можем да предполагаме, че Соломон още го е нямал на бял свят, или ако го имал на бял свят, не е бил в позицията на цар, за да бъде отбелязан. А ако изходим от тази гледна точка, би трябвало да локализираме написането на книгата някъде по времето на Давид. Най-близко е това до моето мислене, до изследването, което правя. Но кой е бил автора на книгата е трудно вече, там трябва да гадаем.
Значи, може би интересна е идеята, че самата книга е записана с определена цел и тя като че ли иска да защити, може би, родословието на Давид, което е важно за евреите.
Със сигурност. Сега ние малко от днешна гледна точка не знаем какво да правим с родословията, защото днес родословието не е важно. Ти си Йорданов, аз съм Панайотов. Окей, това е някакво семейство, от което идваме. Но в миналото родословие са били изключително важни, защото там имаме династии. Имаме монархични, имаме царски династии. И е важно един престолонаследник да може да покаже, че идва от такава династия. А че не е някой, който просто е убил царя и е узурпатор. Това са едни такива. Той ще стане цар, но няма да има тази тежест сред народа. Той ще остане винаги узурпатора. А в този смисъл е много важно хората, които се качват на трона, да могат да покажат по линията на коя династия идва. И със сигурност най-голямата династия в Стария Завет, това е Давидовата династия. И тя връща малко назад и показва, това е интересно. Сега тук трябва да видим от новозаветна гледна точка, можем да го кажем защо. От старозаветна защо. Тук всъщност е показано, че в вените на Давид тече кръв, която не е от еврейския народ.
Това е малко като петно.
малко да, би трябвало да е петно, от гледна точка на по-късното, може би, еврейско разбиране.
И то точно муавците.
Да, именно. Сега, от новозаветна гледна точка, ние го тълкуваме последния начин, като казваме, че в крайна сметка това е представител и на езичниците, което е в християнска линия. Но от гледна точка на евреите, това включване е много интересно и не съм сигурен дали сме напълно наясно защо това защо това е било направено.
Аз си мисля, че това е също един вид апология, и то специално на Давид, от гледна точка на това, че може да получи упрек, че е потомък на муавците, които са врагове на еврейския народ и е забранено да участват по някакъв начин в управлението на Израел, докато тук с характера и представенето на неговата прабаба Рут, която е посветена и наистина един обърнат към Бога човек, това по някакъв начин защитава и дори издига неговата роля като цар.
Ами със сигурност, това е една линия, която може да бъде аргументирана и намерена и в Стария Завет, а именно идеята, че евреите са призовани, за да бъдат пример и да призовават и другите народи. Това е основната функция на народа. Те не са избрани просто е така за някакво удоволствие. Те са призовани с мисия. И мисията е точно тази. Други въпрос е, че тази мисия така и не се осъществи в Стария Завет. Но тук в книгата Рут я виждаме в миниатюра осъществена. Една еврейка, която попада сред езичници и когато си тръгва с нея, може би благодарение на нейния пример, една езичничка се прилепва и става част от Божия народ, което показва изпълнение на практика на основната функция. И в този смисъл наистина може да бъде обяснено и разбрано присъствието на една езичничка в родословието на Давид, именно като изпълнение на основната мисия на народа.
Да, основната цел, която Бог му поставя. Някои ключови стихове и моменти, които ни помагат да разберем веста на Бог?
Ами, може би така още в самото начало, това, което си казват Рут и Ноемин, когато Рут се обръща в един много ключов и много тревожен за Ноемин момент, когато едната снаха си тръгва и то с право основание, Рут и казва, където идеш ти, аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана. Твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог мой Бог. И където умреш, продължава текста, и аз искам там да бъда погребана и прочи. Една много силна декларация, която казва, ние сме роднини, аз съм част от теб, не само като познанство, но явно и като народ, като религия, като всичко. Значи една пълна обвързаност, което е много, как да кажа, аз между другото наскоро ползвах този текст в една брачна церемония, макар че там контекст е друг, но е подобен, нали, на това пълно обвързване, на което се случва. Рут на практика реже корени и се превързва към нещо ново, в което обаче и Бог, в което и Бог е част, тя приема и религията, тя приема и всичко свързано с евреите. Така че този текст е много ключов за разбирането като цяло на цялата книга. Оттам нататък, разбира се, в книгата има много елементи. Виждаме как, примерно, Ноемин и Рут се държат една с друга. Те си имат доверие, Рут слуша Ноемин, Ноемин не пресира Рут. Но е много интересни, много мили и добри взаимоотношения между свекърва и снаха, нека така да го кажем. И как Бог ръководи и двете и ги свързва с Волс и оттам нататък се променя и живота им. Аз поне това откривам, когато човек се довери на Бог в решение си в лицето на Рут, Бог не го изоставя, Бог отваря врати, Бог превръща едни вдовици на практика в победителки, в жени, които успяват в живота. Защото нека си го представим, това са две жени, вдовици, които са напълно, те не са безправни, но са социално много на най-низкото ниво. И изведнъж им се показва милост. Бог се грижи за тях до такава степен, че те на практика се замогват.
Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи.
Теологос. На мен ми е любима книгата, може би заради две неща, това, което ти каза, тези страхотни взаимоотношения, които виждаме и които са един уникален пример за всички нас, за семейните взаимоотношения, за взаимоотношенията с хората. А другото, за което си мисля така от едно известно време, е посвещението на Рут, което е един изключителен образец, себеотрицание и посвещение не само на нейната свекърва, но и посвещение на Бога. Макар че е така по един индиректен начин на загатното това нещо. И си мисля дали, когато говорим за всяка книга на Библията, може би идеята за христоцентричност присъства, дали Рут не би могла като характер да да отразява по някакъв начин тази жертвоготовност и това посвещение, което Христос всъщност проявява. Руд като някакъв вид предобраз на Христос.
Да, да. Това не е изрично упоменато, но можем да кажем, че някак си стои между родовете като някаква даденост. Защото сега имаме някои образи на жени в Библията, в които религиозната обвързаност и посвещение е по-силно заявена. Примерно майката на Самуил и така нататък. Тук при Рут някак си това е сякаш на по-заден план, но то е нормално, защото обикновено се предполага, че в Стария Завет мъжете са тези, които отговарят и за религиозната сфера. Те са и религиозните водачи в семейството. Жената е на втори план. И от тази гледна точка наистина Рут си е на втори план и в това отношение, но чрез живота, който тя показва в отношението към свекърва си, в почита към Воз, в готовността да приема и съблюдава и традициите в държавата, показва промяната, която се е случила при нея в резултат на този живот с Бога. Пак казвам индиректно, но наистина като образ на човек и на една жена в Стария Завет, тя със сигурност може да бъде използвана като указание към Исус Христос, към Неговия подход на смирение,
себеотрицание и посвещение.
Себеотрицание, разрешаване на конфликти и така нататък. Определено могат да бъдат правени аналогии между двата образа.
Какво приложение намира в живота ни тази книга?
Ами, приложението за мен лично е най-силно и най-лесно може да бъде изведено в областта на човешките взаимоотношения. Един прекрасен пример на това как да живея аз с съпругата си, как да живея с децата си, как да живея с родителите си, с хората, които са ми най-близки. Особено в, как да кажа, така, когато застана пред предизвикателства на живота. Те губят свои близки хора, остават сами. Това е едно голямо сътресение. И аз си мисля, че една от така, нещата, които може да извлечем за нас практично от книгата, е именно това. Да възприемем хората като хора в Божието присъствие и да се отнасяме към тях, така както и Бог се отнася към нас. И много неща може да научим от труд в това отношение. Това е със сигурност една голяма, голяма вест. Да уважаваш, да приемаш, да се доверяваш, да следваш. Защото много често в книгата на Библията изпъкват водачите. Те са с тяхната смелост, тяхната вяра, тяхното доверие. Говорихме за това и в книгата Съдии, говорихме за това и в Исус Навин. С право. Тук обаче нямаме водач. Има една жена, която по-скоро следва. Това е Рут. Следва свекърва си, по-късно следва и бъдещия си мъж. Нали? И именно в това следване е красотата на Рут и силата на Рут, от което можем да се получим. Даже и днес да имаме, примерно, някой от нас, и всеки един от нас има някакви ръководни функции, било в семейство, било в някакъв кръг. Въпреки това да знаем и да си възприемем, че ние също така трябва да се научим и да следваме. Не само Бог, но в определени случаи да следваме и хора, от които може да се учим и които съответно са поставени на позиции, които трябва да следваме, да ги следваме.
В този смисъл, дали не можем да търсим и някаква връзка взаимоотношенията между Воз и Рут и Христос и църквата, което брака като един символ на взаимоотношенията между Бог и църквата?
Ами, брака е използван особено в Новия Завет, и не само в Новия Завет, и в Стария, като символ, като нагледяване на връзката между Бог и народа, Бог и църквата. И тук виждаме един брак, който се създава. Начинът, по който се създава, е именно този. Воз проявява милост от една страна, след това Воз се застъпва и минава всички правни неща и се бори, за да може да вземе Рут и да се задуми с нея. И на практика той я приема в своето семейство, той придава неговата, как да кажа, неговата закрила и я превръща в част от себе си. И това са все неща, които ние откриваме в образа на Христос. В търпението, с което той подхожда към нас, борбата, която той води за нас и начина, по който ни прави част от своето семейство. Всички тези неща ги имаме във връзката, която е описана тук. Един слаб индивид бива прият от един силен индивид, какъвто е Воз. И това наистина се случва и в отношенията ни с Бог. Определено. Аз мисля, че може да се говори много върху тази връзка през погледа на Новия Завет, през погледа на връзката Бог-народ или Христос-църква.
Така като едно обобщение, според теб, какво решение би искал Бог да вземе един човек, когато прочете тази книга?
Ами, аз си мисля, че Бог ни подтиква в книгата Рут към това да не се отчаиваме от обстоятелствата, а по-скоро с необходимото търпение и доверие да следваме добрите примери. които аз виждам една Ноемин като добър пример. Просто даже в това сега да се ориентираме към хора, към концепции, към идеи, които са библейски, които са християнски, които са добри, и да ги следваме и в трудните моменти на живота. И със сигурност нещата не стават като с вълшебна пръчица, минава време, минават години, но Бог е този, който благославя тези, които действат и живеят по този начин, както е благословил и Рут Ноемин.
И да, успеха в крайна сметка.
Да, успеха, да.
Добре, благодаря ти за участието.
Аз благодаря също.
Скъпи слушатели, следващия път ще продължим с историческите книги от Стария Завет. Слушайте ни отново в предаването Теологос по радио 316. До чуване!